in the General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints. Oktobra pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas vispārējā konferencē. Elders Jones Taylors no 12 apstuļu kvoruma tika aicināts atvērt Franciju Jēzus Kristus evaņģēlijas sūdināšanai. Viņa kalpošana ietvēra pirmā oficiālā baznīcas periodiskā izdevuma rediģēšana tajā valstī. 1851. gadā Elders Taylors sagatavoja un publicēja rakstu atbildot uz biežāk uzdotiem jautājumiem, ko viņam uzdeva par baznīcu. Šīs esejas beigās Elders Taylors atcerējās šādu epizodi. Pirms dažiem gadiem Navu, kāds džentlmenis, kurš bija likumdošanas iestādes darbinieks, manā klātbūtnē vaicāja Josefam Smitam, kā tas iespējams, ka viņš spēja vadīt tik daudz cilvēkus un saglabāt tik nevainojumu kārtību, tajā pat laikā piebilstot, ka nekur citur viņiem to nav izdevies panākt. Smita kungs teica, ka to izdarīt ir ļoti viegli. Kā? Jautāja džentlmenis. Mums tas nākas ļoti grūti. Smita kungs atbildēja, es mācu viņiem pareizus principus, un viņi vada sevi paši. Es lūdzu, lai Svētais Gars pamācītu un iedvesmotu katru no mums. Kamēr es uzsveru Jēzus Kristus atjaunotā evaņģēlija principu būtisko nozīmi. Tas kungs atklāja pravietim Josefam Smitam, ka šīs baznīcas elderiem, priesteriem un skolotājiem ir jāmāca mana evaņģēlija principi, kas ir Bībelē un Mormonu grāmatā, kurā ir evaņģēlija pilnība. Turklāt viņš paziņoja, ka pēdējo dienu svētajiem vajadzētu tikt apmācītiem pilnīgāk teorijā, principos, mācībā, evaņģēlija likumā, visās lietās, kas piedaras Dieva valstībai, kuras jums ir nepieciešams saprast. Evaņģēlija princips, kodolīgi sakot, ir doktrināri pamatots norādījums tikumiskās rīcības brīvības taisnīgai īstenošanai. Principi izriet no plašākām evaņģēlija patiesajām mācībām un sniedz virzienu un standarts mums virzoties uz priekšpadarību ceļu. Piemēram, pirmie trīs ticības apliecinājumi nosaka Jēzus Kristus atjaunotā evaņģēlija doktrīnas galvenos aspektus. Dievības dabu pirmajā ticības apliecinājumā, Ādama un Ievas krišanas sekas otrajā ticības apliecinājumā un svētības, kas ir iespējams pateicoties Jēzus Kristus īstenotajai izpirkšanai, trešajā ticības apliecinājumā. Ceturtais ticības apliecinājums izklāsta galvenos principus, norādījums par ticības Jēzum Kristum pielietošanu un grēku nožēlošanu un galvenos priestrības priekšrakstus, kas padara Jēzus Kristus īstenoto izpirkšanu iedarbīgu mūsu dzīvē. Gudrības vārds ir vēl viens piemērs principam, kas ir kā norādījums. Lūdzu, pievērsiet vērību šiem ievadpantiem mācības un darība 89. nodaļā. Dots par principu ar solījumu. Pielāgots vājo un visvājāko no visiem svētajiem spējām, kas tiek vai var tikt saukt par svētajiem. Lūk, patiesi tā saka tas kungs jums, kā rezultāts ļaunumam un nodomiem, kas ir un būs cilvēku, kas rīko sazvērstības sirdīs pēdējās dienās. Es esmu brīdinājis un brīdinu jūs, dodams jums šo gudrības vārdu ar atklāsmi. Iedvesmotā pamācība, kas seko šim ievadam, sniedz nezūdošas norādījumus gan fiziskajai, gan garīgajai labklājībai un liecina par īpašām svētībām, kas ir atkarīgas no mūsu uzticības šim principam. Evaņģēlija principu mācīšanās, to izpratne un dzīve pēc tiem stiprina mūsu ticību glābējam, padziļina mūsu uzticību viņam un ieicina mūsu dzīvē daudz svētību un garīgo dāvanu. Taisnīguma principi arī palīdz mums raudzīties augstāk par savām personiskajām izvēlēm un egoistiskajām vēlmēm, sniedzot mūžīgās patiesības vērtīgo perspektīvu, mums virzoties caur mirstīgās dzīves dažādiem apstākļiem, izaicinājumiem, lēmumiem un pieredzēm. Mūsdien pravieši Džozef Smita izteikums par pareizo principu mācīšanu iespējams ir viena no viņa visbiežāk citētajām mācībām. Spēcīgs piemērs šim iedvesmotiem mācīšanas paraugam mēs atrodam tā kunga pilnvaroto kalpu izteikumos mūsdienās. 1998. Gada vispārējā konferencē prezidents Dallins H. Oaks runāja par Ārona priestrības nesēju pienākumiem saistībā ar svētā vakarēdienu sagatavošanu un pasniegšanu. Viņš aprakstīja uzmanības nenovēršanas principu un norādīja, ka Ārona priestrības nesējs nekad nevēlētos savā izskatā vai uzvedībā ko tādu, kas novērst kāda baznīca locekļa uzmanību no pielūksmes un derību atjaunošanas. Prezidents Oaks arī uzsvēra ar to saistītos kārtības, tīrības, godbijības un cieņas principus. Interesanti, ka prezidents Oaks nesniedz jauniem vīriešiem garu sarakstu ar to, ko darīt un ko nedarīt. Drīzāk viņš izskaidroja šo principu, cerot, ka jaunie vīrieši, viņu vecāki un skolotāji varētu un viņiem vajadzētu izmantot savu spriest spēju un iedvesmu, lai ievērotu šo norādījumu. Viņš skaidroja. Es neieteikšu sīki izstrādāts noteikums, jo apstākļi dažādās mūsu pasaules mēroga baznīcas bīskapijās un draudzēs ir tik atšķirīgi, ka specifisks noteikums, kas vienā vietā var šķist vajadzīgs, citā vietā var būt nepiemērots. Drīzāk es ieteikšu principu, kas ir balstīts uz mācībām. Ja visi saprot šo principu un rīkojas saskaņā ar to, tad nevajadzētu būt lielai nepieciešamībai pēc noteikumiem. Ja atsevišķos gadījumos ir nepieciešama noteikuma vai padomu sniegšana, vietējie vadītāji var to nodrošināt atbilstoši doktrīnām un ar tām saistītiem principiem. 2015. gada aprīļa vispārējā konferencē prezidents Russells M. Nelsons mums mācīja, ka sabats ir svēta prieka diena. Viņš arī paskaidroja, kā viņš pats personīgi ir sapratis pamatprincipu par sabata dienas godāšanu. Kā mēs varam svētīt sabata dienu? Būdams jaunāks, es studēju citu cilvēku darbus, kas bija apkopojuši, ko darīt un ko nedarīt sabata dienā. Taču tikai vēlāk es uzzināju no svētiem rakstiem, ka mana rīcība un attieksme sabata dienā bija manu attiecību ar debes tēvu izpausme. Pateicoties šai izpratnei, man vairs nebija nepieciešama norādījuma un aizlieguma saraksti. Kad man bija jāpieņem lēmums, vai kāda aktivitāte ir vai nav sabata dienai piemērota, es vienkārši pajautāju sev, ko es vēlos paust Dievam. Atbildu šo jautājumu pavisam skaidri norādīja, kas man sabata dienā būtu jāizvēlas. Prezidenta Nelsona vienkāršais, bet spēcīgais jautājums uzsver principu, kas kliedē jebkādu neskaidrību par to, ko nozīmē godāt sabatu un kas mums būtu jādara, lai godātu sabatu. Viņa jautājums rezumē norādījumu un standartu, kas var svētīt mūs visus mūsu dažādajos apstākļos. Pirms 6 mēnešiem vispārējā konferencē prezidents Nelsons aprakstīja savu personisko sajūsmu, kad viņš tika vedināts pie jauna ieskata gūšanas par vārda Izraels nozīmi. Viņš mums pastāstīja, ka viņa dvēsele bija saviļņota, kad viņš uzzināja, ka vārds Izraels jau pats par sevi norāda uz cilvēku, kas ir mieru ļaut Dievam savā dzīvē gūt virsroku. Pēc tam prezidents Nelsons atklāja vairākus svarīgus aspektus, kas izriet no šīs atziņas. Viņa vēstījums par gatavību ļaut Dievam gūt virsroku ir ievērojams piemērs tam, kā mācīt pareizus principus, lai mēs varētu pārvaldīt pašu sevi. Un tāpat kā savā vēstījumā par to, kā padarīt sabatu par svētu prieka dienu, prezidents Nelsons uzdeva principā balstītus jautājumus, kas kalpo par ceļvedu un standartu tik vienam no mums. Vai jūs esat ar mieru ļaut Dievam savā dzīvē gūt virsroku? Vai jūs esat ar mieru ļaut, lai Dievs atstātu visnozīmīgāko ietekmi jūsu dzīvē? Viņš turpināja. Padomājiet, kā jūs varētu svētīt šādu labprātību. Ja jūs esat neprecēti un meklējat mūžīgo partneri, jūsu vēlme būt par daļu no Izraela palīdzēs jums izlemt, ar kuru cilvēki iet uz randiņiem un kā to darīt. Ja jūs esat precējušies ar partneri, kurš ir lauz savas derības, tad pateicoties jūsu gatavībai, ļautu Dievam savā dzīvē gūt virsroku. Jūsu derības ar Dievu paliks neskartas. Glābējs dziedēs jūsu salauzto sirdi. Debesis atvērsies, ja jūs centīsieties uzzināt, kā virsīties uz priekšu. Jums nav jāmaldās vai jāšaubās. Ja jums ir patiesi jautājumi par evaņģeliju vai baznīcu, tad izvēloties, lai Dievs gūst virsroku. Jūs tiksiet vedināti pie pilnīgo, mūžīgo un patieso mācību uziešanas un izpršanas, kas vadīs jūsu dzīvi un palīdzēs jums stingri turēties uz derību ceļa. Sastopoties ar kārdinājumu, pat jūtot kārdinājumu brīžos, kad jūs jūtaties pārgruši vientuļi vai pārprasti, padomājiet par to, kādu drosmi jūs varētu sakopot, izvēloties, lai Dievs jūsu dzīvē gūst virsroku un dedzīgi lūdzot, lai viņš jūs stiprina. Ja jūsu lielākā vēlme ir ļaut Dievam gūt virsroku un būt par daļu no Izraela, tas atvieglo tik daudz lēmumu pieņemšanu, tik daudz problēmas kļūst nebūtisks. Jūs zināt, kā vislabāk sevi pasniegt. Jūs zināt, ko skatīties un lasīt, kam veltīt savu laiku un ar ko biedroties. Jūs zināt, ko jūs vēlaties paveikt. Jūs zināt, par kādu cilvēku jūs patiesībā vēlaties kļūt. Pievērsiet uzmanību tam, cik daudz izšķirošu lēmumu dzīves pieredžu var ietekmēt princips. Būt ar mieru ļaut Dievam gūt virsroku, iepazīšanās un laulību jautājumu un bažas saistībā ar evaņģēliju, kārdinājumi, personiskais izskats, tas, ko skatīties un lasīt, kur pavadīt laiku, ar ko biedroties un daudzi, daudzi citi. Prezidenta Nelsona iedvesmotie jautājumi uzsver vienkāršu principu, kas nosaka virzību visos mūsu dzīves aspektos un ļauj mums sevi vadīt. Kad Joseph Smith bija iesodzīts Liberty cietumā, viņš rakstīja vēstules ar norādījumiem baznīcas locekļiem un vadītājiem un atgādināja, ka ļoti lielam kuģim ļoti daudz labuma vētras laikā dod ļoti maz stūres rats, turot to pret vēju un viļņiem.
A helm is a wheel or tiller, and the associated equipment used to steer a ship or a boat.
Un ar to saistītu aprīkojumu izmanto kuģu vai laivas stūrēšanai. Turēt to pret vēju un viļņiem nozīmē spēt pagriezt kuģu vētras laikā, lai tas noturētu līdzsvaru un neapgāstos. Evaņģēlija principi man un jums ir tas pats, kas stūris rats kuģim. Pareizi principi ļauj mums atrast īsto ceļu un būt stingriem, nelokāmiem un nesatricināmiem. Tāpēc mēs nezaudējam līdzsvaru un nekrītam pēdējo dienu spēcīgās tumsas un apjukuma vētrās. Šajā vispārējā konferencē mēs esam tikuši bagātīti svētīti, mācoties par mūžīgiem principiem no tā kunga pilnvarotiem kalpiem. Tagad mūsu individuālā atbildība ir vadīt pašiem sevi, saskaņā ar patiesajām mācībām, par kurām viņi ir liecinājuši. Prezidents Ezra Tafts Bensons mācīja, nākamos 6 mēnešus jūsu Liehons konferences izdevumam būtu jāatrodas līdzās jūsu svētiem rakstiem, un jums tas būtu bieži jāizmanto. Ar visu savas dvēseles dedzību. Es aicinu mūs visus mācīties un mīlēt taisnīguma principus, kā arī dzīvot pēc tiem. Vienīgi evaņģēlija patiesās mācības dod mums iespēju darīt priecīgi visu, kas ir mūsu spēkos, lai virzītos uz priekšu pa derību taku un lai redzētu Dieva glābšanu un kā viņa elkons tiks atsakts. Es zinu, ka Jēzus Kristus evaņģēlija doktrīna un principi ir par pamatu mūsu dzīves virzienam un ilgstošam priekam mirstīgajā dzīvē un mūžībā. Un šajā brīnišķīgajā lieldienas svētdienā es ar prieku liecinu, ka mūsu dzīvais glābējs ir tas avots, no kura šīs patiesības plūst. Par to es liecinu tā kunga, Jēzus Kristus, svētajā vārdā. Amen.